Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Toliau mes kalbam apie vidurio kelelį ir vienuoliai yra būtent tie, kurie labiausiai moki kasdienio gyvenimo harmonijos, nors mums atrodo, kad jie pasirinkę labai jau kraštutinį kelią, bet kartais reikia to krašto, kad atsvert kitą kraštą. Ir jau mes apie tai kalbėjom, tam, kad daugiau žmonių patektų į vidurį, kai kurie turi rinktis didžiausiam triukšmui didesnę tylą. Ir taip visose gyvenimo srityse. Mes žinom, kad niekada sveikatos apsaugos sistema nebuvo taip tokia sutvirtinta kaip dabar. Ir vaistinių niekada nebuvo tiek daug kaip dabar. Bet vis dėlto ir visi šie darbuotojai ir tos vaistinės išsilaiko, nes yra tam tikras toks pavojaus signalas sveikatai, kad mes kažką ne taip darom, kad mums reikia taip smarkiai gydytis. Ir mes žinom, kad Lietuvoje, pavyzdžiui, daugiausiai žmonių yra priklausomų nuo alkoholio, kad daugybė šiais laikais žmonių yra priklausomų nuo narkotikų ar nuo vaistų. Ir tai jau įvyksta ne senyvam amžiui, bet kaip taisyklė jaunam amžiui. Todėl, kad iš jaunų žmonių reikalaujama per daug, jie net laiko tokios didelės konkurencijos, o visada nori būti visur pirmi. Tai manau, kad ir jauniems žmonėms reikėtų kartais pergalvot, ar verta, kur tas gyvenimas nuvedė. Ar verta būtinai pasiekti 100% pačias didžiausias aukštumas, aukojant savo sveikatą. Žmonės ten pilni kapai tokių, kurie pasiekia labai didelės aukštumas. Ir kas iš to? Ar tikrai palaido tą žmogų lygiai taip pat prisimena tą daugybę žmonių, dėl kurių jisai turbūt stengiasi? Ir tą daugybę norėjo aplenkti. Ar tikrai mums to reikia? Galbūt yra sveikiau ne tiek išgert kažkokių energiją skatinančių ten priemonių, kiek pailsėtų daugiau. Ir tikrai vienuoliai kalbėjo apie tai, kad turi būti ne tik darbas, bet ir poilsis. Ir kad siela atsigautų, reikia ir maldos. Tai va šiais laikais mes mokomės daugybės įvairių kalbų, nes to reikia. Bet ar mes mokam dangaus kalbą? Malda yra dangaus kalba. Ar mes jos mokomės? Tai va taip, kaip kartais kažką dirbi, ir ten kali kažkokius žodžius užsienio kalbos, tai vat kartais reikia ir žemiškam gyvenimui surasti atsvarą maldą, išmokti ir melstis. Kad reikia visur, vat ten, kur mes jaučiamės, kad esam kažkaip labai jau pertempę stygas arba labai kažkokiam vienam kraštutinume, pagalvot apie kitą, o kiek to kito mano gyvenime yra. Ir kas tai galėtų būti tas kitas kraštas, tam, kad aš patekčiau į tą viduriuką. Tai manau, kad šiais laikais žmonėms pagalvoti apie poilsį, tai yra tiesiog pirmo reikalingumo dalykas, kad tikrai žmonėms ko labiausiai trūksta, tai poilsio. O jeigu jau trūksta poilsio, tada subyra nervų sistema, pasidarom nekantrus, ir negeri, nors norėtume būti ir kantrus, ir geri. Tai vat kaip čia mums yra svarbu gyvenime atstatyti tą harmoniją visur, kur mes tik tai esame. Vėlgi, mūsų visuomenė labai mus metai vieną tokį vartotojišką kraštutinumą ir vėl turim pagalvot, kad viskas gerai, tas daug gerai, bet gal kai kuriuose vietuose man gali užtekti mažiau, arba apskritai, galbūt kažko man visiškai nereikia. Tai vat aš čia taip kalbu, ne tai, kad labai gerai išmanau tos dalykus, bet pati pastebiu savo gyvenime tokius trūkumus, kad daugelyje vietų yra tokie kraštai, kur tu jau įsibėgėjai, įsilėkiai ir tada matai, kad tikrai čia nėra harmonijos, nėra to vidurio, kad tai yra tas kraštutinumas, kuris tave tik į kokią nors bedugnę gali nuvest, o ne į sveiką gyvenimo būdą. Vat dėl ko tie vienuoliai buvo tokie sveiki, todėl kad pas juos buvo sureguliuota va, ta kasdienybė, tas kasdienybės ritmas. Jie paprastai keliasi labai anksti, bet ir gulasi anksti. Tai vat paklauskim savęs, ką aš veikiu vakarais, kiek mano ta veikla yra naudinga, ta vakarinė veikla. Galbūt man daugybės dalykų iš vis nereikia, ką aš ten vakare veikiu, spoksau televizorių ar plepu telefonais, ar sėdžiu prie Facebook'o ar dar kažko. Galbūt man tų dalykų arba mažiau reikia, arba iš vis nereikia. Tam, kad galėčiau atsigult anksčiau, pailsėti ir atsikelt anksčiau. Kaip tik ši savaitė tam yra labai paranki, nes reikia jau repetuoti tą ankstesnį kėlimąsi, nes už savaitės jau laikrodžiai bus pasukti į priekį ir tikrai vėl mūsų psichika gali sustreikuoti vien dėl to, kad dar mažiau reikės miegoti. Tai vad, Jėzus iš tikrųjų buvo ta žmogus, kaip sakiau, kuris pirmiausiai gydė. Ir mes, sekdami jį, irgi turėtume pirmiausiai gydyti save. Jeigu mes savo nebūsim gydytojais, niekas mūsų neišgydys. Tai vat ir galvokim, kur čia dabar ta liga prasideda. Nes kiekviena liga yra kažkoks kraštutinumas, kad mano kūne net ir tie skausmai rodo, kad kažką aš netaip darau, kažkokia liga formuojasi. Kristus, gydydamas įvairiausio pobūdžio ligas, tikrai aiškino žmonėms, kaipgi jie turėtų gyventi, kad jie būtų sveiki. Ir jis kalbėjo labai aiškiai. Jis iš tikrųjų nenustumė ne vieno paciento. Ar tai būtų luošas žmogus, ar tai būtų demono apsėstas žmogus. Jis gydė visokias ligas, nes visokių jų yra, nes visokie kraštutinumai mus aplanko ir kiekviena vis kiti. Ir pats Jėzus sakė, kad nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams, taip jis atsakė fariziems. Tai taip, kad jis bendravo su tam tikra tokia bloga kompanija, su ligonių kompanija. Taip ir mes pažinkim savo ligas. Jeigu mes norim padėti kitiems žmonėms, tai padėkim savo pirmiausiai savo ligose. Atpažinkim, kokios tai yra ligos. Ir pabandykim tų demonų nemaitint savo gyvybės energiją, bet juos įveikti išmintimi. Ir va dėl to ir reikia prašyti Dievo išminties, kad leistų pirmiausiai susigaudyti savose ligose. Tai manau, kad tikrai, jeigu mes gražintume į savo gyvenimą tą vidurio, aukso vidurio taisyklę, daugybė lygų tiesiog pačios pasitrauktų. Bet mes kartais einam į vaistinės, o nieko nekeičiam savo gyvenime. Tai Jėzus tikrai kalbėjo apie lygų šaknis, apie ne tik tai, kaip vaistai pašalindavo tiesiog, nuimdavo skausmą ar pridengdavo tą ligą, tai ką gali kartais vaistai padaryti. Bet jis šaknis išraudavo ir to šaknis dažnai ir yra kažkokia netvarka, kažkokia nuodėmė, kažkokia vat dėmė, neteisingumas, negerumas mūsų sielui. Tai tuos dalykus atpažinti savyje, tai jau yra labai daug. Na ir aišku, kalbant apie vienuolių mokymą, tai nepaslaptis, kad vienuolynai būdavo net ir tam tikros farmacijos laboratorijos, net kurdavo vaistus, eliksyrus, ten tinktūras ir dabar labai panašiai. Ir aišku, tai, ką jie kurdavo, būdavo labai natūralu ir gamindavo tos vaistus labai nuoširdžiai ir labai nesumeluotai. Tai būtent tai, kas buvo vienuolynuose daroma, ir manau, kad ir šio laikiniuose vienuolynuose, kas daroma, tikrai galima pasitikėti ir savo gyvenime tuos dalykus naudot. Bet vėlgi, gali kažkaip padėti mums ir susirūpinti patiems, pavyzdžiui, kiek mes žinom apie įvairiausių žolynų veikimą. Tai visai nepaslaptis šiais laikais, galima ir internete pasiskaityti, galima dažniau gerti įvairias arbatas. Kai viena žolininkė mokė, kad Vieną savaitę galima gerti vieną, geriausiai nemaišyti, bet savaitę pagėrėjai vieną rūšį, kitą savaitę pagėrėjai kitą rūšį. Ir ta moteris šitaip sako, tai tapo mano gyvenimo įpročiu. Aš taip nuolat gyvenu ir ji tikrai išgyveno labai ilgą amžių. Tai vat kartais yra tokios paprastos priemonės, kurių net gal auga ten prie pat mūsų durų, bet mes nepažįstam, mes nežinom. Ir taip jas paprasta naudot, išmokt išgerti ant po pietų ar link vakarų, pasidarius tą arbatą, jeigu neturim kito laiko. Ar iš vakaro užsipiltam, kad turėtume kitą dieną. Viskas yra įmanoma, bet mes tingim ir visada ieškom tokio gatavo recepto, kad būtų kažkas padaryta, o nenorim pažinti priežasties arba patys per mažai gilinamės į tai, kas tikrai įmanoma. Tai va tas tikras rūpinimasis kūnu, ką mes valgom, kaip mes ilsimės, tai turėtų būti kiekvieno rūpestis. Ir Jėzus sakė, mylėk savo artimą kaip save patį. Tai reikia vat teisingai savimi rūpintis, duodant sau tuos paprastus, bet gerus dalykus. Ir iš kitos pusės pasakysiu, ir neduodant sau nuodų, ir nekankinant save. Jeigu taip save mylėsim, tai tikrai ir kitais galėsim pasirūpinti. Kitas dalykas – pažint savo demonus. Jeigu mes pažinsim tą savo šešėlinę pusę, tas nuodėmes, tuos neteisingus įpročius, tai labai daug sau pagelbėsim. Ir tada išmoksim mylėti kitą žmogų, kuris yra tikrai mažesnis priešas mums, negu mes patys sau. Tai vat ta meilė yra ne taip, kaip mes galvojam, kad reikia būti savanaudžiui, daryti ką nori, šitaip mylėti save. Tai savanaudiškai mylėti kitą žmogų, tai ar save, tai yra naikint. Naikint save, naikint kitą. Tai ne apie tokią meilę kalbėjo Jėzus. Nes tikrai, tikra meilė, tai yra gydanti. Ji nėra nuskurdinanti, naikinanti. Bet mes žinom, savimeilė nėra meilė. Tai yra iškreipta, sugadinta meilė, kurią save ir kitus mylėdami mes save naikinam ir kitus naikinam. Iš tikrųjų, Jėzus pasakytų, saugokitės va to demono, nesaikingumo demono, kad jis nepersunktų jūsų kasdienybės, nes tikrai sunaikinsit save šitaip nenuosaikiai gyvendami. Ir vien tik tai tais kraštutinumais vargindami save. Na ir kągi rekomenduoja vienuoliai. Pirmiausia, jau kaip ir sakiau, kad visa verti miega. Bemiegės visuomenės padariniai labai aiškiai matosi mūsų bendravime, kad pervargę žmonės tikrai negali savęs kontroliuoti. Ir pervargę žmonės jie kelia rūpesčių sau ir kitiems, kiek keliuose užmiega prie vairo, kiek pervargę žmonės ima daugiau to alkoholio gert, kad nutarsi save dar paskatintų, tos energijos sukeltų savyje. Kiek žmonių narkotikus ima dėl to vartot, kad nugalėtų nuovargį. Tai vat geras miegas yra tikrai sveikato sąlyga ir to nuovargio natūralus pašalinimas. Bet jeigu netinkamas miegas, netinkamas tas santykis, kad esam budrus ir per mažai miegam, tada tikrai mes pamatysim, kad ir mūsų kūnas į tai reaguoja. Atsiranda kraujospūdžio, nenormalumai, širdies ligos. Įvairiausios. Vėžys gali atsirast, žarnyno, skrandžio sutrikimai, depresija. Net ir sakoma, kad darboholizmas labai dažnai iššaukia depresiją. O depresija gali iššaukti ir kitas ligas arba net savižudybę. Tai vat reikia gražinti sau į gyvenimą tą tokį natūralų žmogaus bioritmą. Ir vienuoliai sako, kad jie kartu su vištomis eina miegoti ir kartu su vištomis keliasi. Tai vat kas turit vištų, tai galit pasekti, bet panašiai paukščiai daro. Ir mes žinom, kad jie pradeda čiulbėti ir vertėtų pavasarį jau atsikelti ir bent kelis kartus paklausyti, kaip gražiai paukščiai čiulba nuo 5 iki 6. Ir paskui jie jau nurimsta. Tai va tas jų čiulbėjimas tarsi yra natūralus žmogaus kėlimas iš miego, tarsi jie pabudinami gamtos ir jie budina gamtą. Bet jie labai anksti ir gulasi. Ir jau tikrai vėlų vakarą mes negirdėsim cypsinti ir visai gražių paukščių melodijų. Vadinasi, naktį turi būti visiška tyla, laikas jau miegot. Ir reikėtų žmogui įsimiegot 8 valandas, dėl to vienuoliai sako, kad rekomenduojama pasivaikščioti prieš miegą gryname ore. Ir nakties poilsiui reikėtų eiti išvėdintais plaučiais. Tai vat kam ypač sunkiau miegasi, tai galima pritaikyti šią jų taisyklę. Ypač jeigu pavalgiai, jeigu sočiau pavalgiai, tai reikėtų būtinai kažkaip pajudėti ir jeigu gryname ore, tai tikrai gerai. Na ir aišku, tos sočios vakarienės tikrai neišeina į gerą, tai reikėtų kažkaip jas ar anksčiau pavalgyti, ar tiesiog mažiau pavalgyti, nes ir dažnai žmonės serga skrandžio rūgštingumu šiais laikais vien todėl, kad jie valgo tas vakarienės prieš pat gulant. Galima pabandyti to nedaryti ir tam skrandžiui palengvinti naktinį poilsį. Nes ir mūsų organai nori pailsėti. Vėlgi, deguonies stygius siunčia, vienuoliai sako, blogus sapnus. Tai reikėtų rūpintis, kad būtų išvėdintas kambarys ar pravertas šiek tiek langelis. Vėlgi, jie sako, pilnu pilvu žmogus ne tik tingiai masto, bet ir prastai miega. Tai va tas pilnas pilvas vėlgi yra mūsų tas priešas, kada turėtume tas porcijas susimažinti, ne visi turi operacijoms pinigų ir žmonės verčiau eina, kad surištų tuos skrandžius, bet jie patys savo galėtų psichologiškai užsirišti tą skrandį ir tiesiog valgyti mažesnės porcijas šiek tiek. Ir tada palygint, kaip jie geriau jaučiasi. Vėlgi vienuoliai sako, jeigu tau sunku užmigti, nereikia vartyti lovoje, bet reikia tiesiog turėti prie lovo šalto vandens ir tada kempinė apsitrint ir nenusišluošius greitai atsigult. Arba jeigu yra va ta bėda, kad žmogus atsigula ir ilgai vartosi iki pusė nakties, tą reikėtų iš karto padaryti. Nusimaudyt po šaltų dušų ir greitai tada jau į šiltus ten naktinius marškinius ar pižamas ir gultis į lovą. Ir jie sako, tai yra labai veiksminga priemonė. Labai greitai žmogus užmiega po tokios procedūros. Dar viena jų taisyklė, kad jie sako, kiekviena diena prasideda taip, kai baigėsi vakar diena. Todėl labai svarbu kiekvieną dieną sąmoningai užbaigti maldą ir apsvarstyti tą dieną, pagalvoti, kaip šiandien sekasi ir aišku, mes kartais nenorim galvoti apie tą dieną, nes tada atsiminsim visus nebaigtus darbus, nepadarytus, nepaskambintus skambučius, nenurašytas žinutes ir visokiausių dalykų. Ir vėl mums primins, kad mes nelabai teisingai nugyvenom, kad vis dėlto vertėtų kiekvieną dieną padaryti pagrindinius tuos dienos darbus. Jų visada tų darbų bus labai labai daug, bet jeigu vakare mes pagalvojom, ko mes nepadarėm šiandien, aišku, kažkaip turėtum pagalvoti, kur dabar man kitą dieną sudėti tuos darbelius. Bet jeigu aš ir vėl negalvoju, ir jie kaip va tas tamsų šešėlis paskui mane ten laksto, mane erzina, ir tas maišas ant mano kupros tarsi akmenų vis pildosi tų nepadarytų darbų, tai tikrai susirgalim. Dėl to reikia pagalvot apie savo darbus arba jeigu mes nuolat jų nepadarom, turėtume sveikai kažką iš savo gyvenimo griežtai atmest. Nereikia. Niekam nei mūsų nereikia tokių, kur mes niekada nieko nesuspėjom ir nepadarom. Nei mums patiems gerai gyvent, kada mes nesuspėjom ir nepadarom. Tai Ignacas Loyola buvo labai griežtas ir jis net sakydavo, kad kiekvienai dienai reikia net susidaryti tokį griežtą tvarkaraštį, net valandom susirašyti. Tiem žmonėm, kurie tikrai turi labai daug tokių darbų, kuriuos reikia suspėti. Nes taip atrodo, ai, dar čia visą dieną spėsiu, bet ta diena labai greit praeina. Ir Tomas Akvinietis irgi sakydavo, kad prieš einant miegoti reikia apmastyti va, tos dievo įsakymus, kaip tu jų šiandien laikeisi. Ir tada jis sako, miegas bus ramus. Nes jeigu ir vieną, antrą kartą, trečią kartą ar savaitę vis taip galvodami būsim nepatenkinti savim ir jeigu padarysim išvadas, kita savaitė bus tikrai lengvesnė. Vėlgi, ryto valandos vadinamos svarbiausių dienos laiku. Ir Pranciškus Salezietis netgi mokė, kad tobulumo požiūriu geriausias dalykas yra vakare eiti anksti gultis ir rytą anksti keltis. Kad niekada nesigailėsim anksčiau atsikėlę, dėl ko ir tie, kurie mokosi kalbas, patartina jas labai anksti ryte mokytis. Ir prieš gulant, jeigu vat, studentai girdi, tai prieš gulant reikia persiskaityti kitos dienos temą, o ryte jinai bus labai susigulėjus galvoje ir bus daug lengviau ją atsimint ir įsimint. Jeigu mes turim kažkokių tokių svarbių dalykų, kurie tikrai svarbus, kurie reikalauja dėmesio, kuriems mes nerandam galbūt vietos dienotvarkiai, tada reikia juos įkelti į rytą. Anksčiau atsikelt ir būtent nuo jų pradėti ir pamatysim, kad visom prasmėm tas rytas tikrai gali mums pagelbėti ir laiko sutaupyti ir padaryti tai, kam mes nerandam šiaip kiekvieną dieną laiko arba vietos toje dienoje. Va šitaip reikėtų pasitvarkyti tą poilsio laiką ir svarbiausių darbų laiką, juos numatyti, bet vienuoliai sako, dar labai svarbus dalykas, kalbant apie harmoniją mūsų kasdienybėje, tai tinkama mityba. Jie sako, kad persivalgymas yra daugybės lygų priežastis. Sako, labai labai yra svarbu valgyti lėtai, tada žmogus neprikimš per daug, nes valgant lėtai, tada tas maistas ir geriau virškinamas, ir skrandį jis greičiau išbrinksta ir skrandis greičiau duoda signalą, kad jis jau pavalgė. Tai vat tas ilgas kramtymas padeda virškinimui, nes virškinimas prasideda jau burnoje. Ir taip pat dar galim tuo pačiu ir pasimėgaut maisto skoniu, nes kuo daugiau kramtai, tuo tas skonis labiau išsiskiria. Vienuoliai patarė valgyti tylint, kad mes suvoktume, ką mes čia valgom, kiek mes suvalgom. Ir vat yra tas persivalgymo demonas, kuris visą tai iš mūsų atima suardu. Ir jis sako, valgyk greitai, valgyk ten skaitydamas arba žiūrėdamas televizorių, valgyk taip, tarsi tu net nežinoji, kad tu valgiai. Žmogus galvo, tai čia aš, kažin, pavalgiau ar nepavalgiau. O koks jau ten skonis buvo, tai tikrai nejaučia skubėdamas valgyti žmogus. Tai susigražint, nežinau, tokį lietumą, kalbant apie valgį, nežinau, ar pavyks, nes mes jau tokio lietumo savo kasdienybėje beveik ir neturim. Jau mes nekalbam apie tai, kad visa šeima turėtų valgyti kartu. Jau labai gerai, jeigu vieną kartą šeima galėtų prie stalo susitikti. Bet jau ir tai jau yra kaip yra, jau sakom, gal sekmadienį būtų labai gerai pavalgyti kartu. Bet va šitie dalykai labai žmonės sujungia, tai būtent valgymas ir malda. Nes malda irgi yra dvasios penas. Tai va jeigu kartu mes su kažkuo meldžiamės, arba jeigu kartu mes valgom, vadinasi, mes turim daugiau tos vidinės bendrystės, net senųjų genčių gyvenime buvo šis dalykas naudojamas, kad buvo kviečiami, pavyzdžiui, taikos laiku netoli gyvenanti gentis, kad ateitų pavalgyti kartu, nes sako, kol valgo ir kol tą valgį skrandį virškina, tai tas priešas nėra priešas. Bet aišku, jau paskui, kai suvirškina tą skrandį, tai vėl viskas yra kaip yra. Tai vat jau tada atkreipė dėmesį, kad labai gerai yra su priešu pasidalinti maistu, nes tada taikos daugiau tarpusavį atsiranda. Kitas dalykas, kad kai žmogus valgo, Liežuvis atlieka tas dvi funkcijas - kalbėjimo ir valgymo, tai jeigu jau atidarai dantis, kai valgai, tai kartais galima kažko daugiau iš to žmogaus sužinot, kai tu su juo kartu valgai, nes ten liežuvis jau irgi tada yra laisvesnis ir kartais žmonės dėl to ir gailisi, kad bevalgydami per daug visko išpasakoju. Bet va šitie dalykai žmonės kaip ir sujungia, kad ir ta, sakykim, paslaptis, tai išsipasakojimo taip pat žmonės jungia, jeigu vienas žmogus atveria širdį, žiūrėk ir tas, kuris klausė, taip pat atveria. Bet jeigu vienas žmogus tyli, tai ir kitas žmogus paprastai tyli. Vat kaip yra svarbu tas valgymas mūsų kasdienybei. Aišku, vienuolynuose valgymas yra bendrai atliekamas ritualas. Jie tikrai kartu meldžiasi, kartu dalyvauja mišiose ir ta eucharistinė puota persikelia į tą kasdienį kartu valgymą. Ta agapė juos lydi nuolat. Ir tas bendras dalymasis viskuo, nes vienuolynė bendruomenė viskuo dalyjasi. Ir tuo pačiu parodoma pagarba vienas kitam ir pagarba maistui ir padėka Dievui už viską, ką jie gauna, taip pat už tą maistą. Tai mes tą dalyką, kaip ir pagarbą pačiam maistui arba padėka Dievui, mes galim tikrai pritaikyti prie savo stalo. Mes galim persižegnoti ir pasimelsti ir pavalgę padėkot ir vieni kitiems, jeigu kartu valgėm. Ir Dievui už tai, kad turim ką valgyti. Vienuolis, kai vienuoliai sako, valgo kas ant stalo padėta, jis nėra toks išrankus, kaip mes paprastai išrankus. Dėl ko mums sunku visiems pavalgyti, nes labai valgom šeimose kiekvienas atskirai savo maistą. Jeigu vienas valgo mėsą, kitas galbūt ten jos nevalgo to momentu, o gal kitas mėgsta labiau pieniškus produktus. Ir vėl sudaro tam tikrų problemų ir gaunasi, kad kiekvienas tarsi rūpinamės savo maistu, kad turėtume ką pavalgyti ir kiekvienas rūpinamės savo darbais ir tas buvimas kartu yra dažnai toks sulėkimas į vieną vietą, bet tikrai matom, kad šitie dalykai mus ir padaro tokius individualiai atskirus ir skirtingus vienas nuo kitų ir manau, kad apsunkina net ir tą buvimą kartu, nežinau, kodėl taip yra, nu bet taip yra. O vienuoliai sako, reikia valgyti, kas ant stalo padėta. Ir lėkštė turi būti švari, dėl to dažnai vienuolynuose tikrai neperkrauna tų lėkščių, kad jos būtų švarios, kad nereiktų to maisto išmest, nes jie sako, negalima tiesiog šiaip imti ir gadinti maisto produktus, kad reikia tada pagalvoti apie saiką. Kad to maisto greičiausiai yra per daug ir į ateitį susiskaičiuot, kiek jau yra per daug ir nemėtyt kiekvieną kartą tą maistą, bet kaip. Aišku, kas turim šunelius ar daržus, mes kažkaip ten išradingai pasiteisinam ir panaudojam, bet vis dėlto pagalvot apie tą saiką maisto atžvilgių tikrai verta. Kaip jau kalbėjom, kad vaišės yra svarbus bendravimo toksai rodiklis, svarbus dalykas, bet lėbavimas, persivalgymas, persigėrimas jau yra tiesiog nusikaltimai, nuodėmės. Ir nesvarbu, ar ten mes tai padarysim gurmanų restoranuose, ar savo namuose iškeldami tokias puotas, ar šiaip kasdienybėj pigiai viską pirkdami, bet nerūpestingai priruošdami. Kaip jau sakėm tiek, kad jau tai pavirsta perteklium, persivalgymu ir persigėrimu. Jeigu jau mes sergam nuo tokių ligų, kurios jau mus aplanko per persivalgymą ir persigėrimą, tikrai turėtume kažkokiu būdu per kitą kraštutinumą duoti savo žymiai mažiau, kad tas nuosaikumas sugrįžtų į šią sritį. Vėlgi, vienuoliai moko ir tinkamo elgesio valgant ir anksčiau senovės šeimose to tėvai natūraliai mokė, nes visi valgė kartu ir tie vaikai, kurie nemokėjo valgyti mandagiai, jie gaudavo šaukštų per kaktą ir būdavo perspėjami ir pamokomi, kaip reikia valgyti gražiai, mandagiai, iš eilės, nesirenkant, neskubant ir ten nepritrupinant, nepripilstant aplink lėkštės. Vat buvo mokoma tokio dėmesingo valgymo, todėl vienuoliai irgi. Kartais jiems padeda netgi tas vienuoliškas surūbas, kad jie negali per daug dairytis į šonus, bet vis tiek tas susikaupimas, tyla, valgant, nesidairant ir gražiai suvalgant, kas yra lėkštėje, su nusižeminimu, dėkingumu ir, kai jie sako, mėgaukis tuo, ką turi, tai gali išmokyti ir tokių rimtesnių dalykų, kad jeigu mes išmokstam mėgautis tuo maistu, kurį turim, mes galim išmokti mėgautis ir tuo gyvenimu, kurį turim. Ir apskritai, jeigu išmokstam turėti mažiau, o ne per daug, kas maisto atžvilgiu tikrai yra geresnė taisyklė. Ir nesierzink, jeigu ne visi patiekalai tau patinka, kuriuos tau duoda, kantriai nuolankiai suvalgyk ir už tai būk dėkingas. Tikrai persikelia ir į kitas mūsų gyvenimo sritis. Mes tampam kantresni, išmokstam pakęsti ir kitus žmonės, aplinkybės gyvenimo, kitokias situacijas, kada mes mokam priimti ir ne tai, kas mums tik patinka, bet vat, priimam ir tai, kas mums ir nepatinka. Taip grįžta į žmogaus gyvenimą harmonija, jeigu jau susitvarkom poilsį, miegą, ir maistą. Labai svarbu, kad tą mūsų didelį darbą atsvertų atostogus, atsipalaidavimas. Mes kartais atostogas panaudojam dar vienam kokiam nors labai sunkiam darbui. Vat jie sako, negalima lanko pertempt, nieko iš to gero nebus, tas lankas gali sulūžti. Tai pagalvokim apie tai, kad atostogos yra reikalingos, kad tas mūsų gyvenimo laikas nėra begalinis, jis yra ribotas ir kad čia irgi į bendrą tą metų laiką turėtume įvestą poilsį kaip atostogas, kad tikrai pailsėtume, kad pamatytume kažką kitą, kad tai būtų kažkas kita negu tai, ką mes nuolat darom. Netgi savaitė turi būti užbaigiama švenčiamu sekmadieniu, nes sekmadienio poilsis tiesiog, kai vienuoliai sako, net biologiškai būtina, diena, kad mūsų kūnas kažką kitą matytų, kažką kitą darytume. Jeigu visą savaitę daugiau dirbam, tai sekmadienį daugiau pasimelskim, pabūkim ramesni, lėčiau važiuokim, neskubėkim, pabendraukim. Tam yra skirta sekmadienis, kad vėl mes persikrautume ir taptume kūrybingi kitai savaitei. Galbūt mums reikalinga vienatvė. Tą sekmadienį, ne tik jeigu mes bendraujam su žmonėmis visą savaitę, tai gal sekmadienį mums reikėtų šiek tiek kitokios ramybės. Ne dar labiau su visais bendraut, bet galbūt vat reikia tos vienumos. Mes esam skirtingi ir kaip gražinta harmonija, vėlgi skirtingi receptai reikalingi. Net šventas Bernardas sakė, kad pagalvok ir apie save, ne tik apie kitus turi būti. Va tas septintas kartas, kada reikia pagalvot ir apie save, turi būti tas sekmadienis. Jis turi būti kitoks. Va čia reikalingas irgi kažkoks poilsis, kada mes matom, kad labai gražiai, natūraliai yra viskas sutvarkyta, kai mes gyvenam pagal šitą bažnytinį kalendorių. Net, pavyzdžiui, ir maisto atžvilgiu. Tikrai sekmanis yra ta diena, kada jau mes galim daugiau pavalgyti, laisviau. Sekmanis nėra pasninko diena ir žmonės, kurie ten cukru apriboja, sako, va sekmanį aš sau leidžiu ir saldžiau pavalgyti, ir riebiau, o paskui vėl visą savaitę gyvenu nuosaikiai. O penktanis yra ypatinga pasninko diena, kada jau mes turėtume dar griežčiau nugyventi, kiti žmonės ir trečiadienį net įtraukia kaip pasninko diena. Tai vat matom, kad visur reikalinga kažkokia liksvara ir niekas negali būti palaida bala. Kad jeigu mes tikrai norim būti laisvi, tai kažkurioj vat nėra tokios laisvės, kaip palaido botago arba, kaip visakau, paleisti ten kokį katerį be vairo į jūrą. Nu ir kas ten išeis? Ne, reikalinga kryptis. Tai vat ta kryptis ir yra tas nustatymas ir nusistatymas, kad va tas sugrįžimas į tą vidurį, atpažinimas vieno krašto ir pagalvojimas apie kitą kraštą. Jeigu kalbam apie maistą, jeigu visiškai nevalgysim, nu nieko gero neišeis. Bet jeigu nebus jokio pasninko mūsų savaitė, irgi nieko gero neišeis. Tai vat nereikia atsisakyti visko visur ir visame kame, bet yra vietų, kur turim labai griežtai kažko atsisakyti. Yra vietų, kur turim sustot ir kažko nedaryti. Yra vietų, kur turim daryti. Čia ir yra ta laisvė, kad turim išmokti elgtis natūraliai, gražinti gyvenimą, ko trūksta mūsų gyvenimui ir sustabdyti tą perteklių, kuris irgi mus vargina. Ir dėl to, kalbant apie sveikatą, labai reikia pagalvoti apie savo mitybą, apie miegą ir socialinį gyvenimą. Kur čia yra perteklius, o kur yra per mažai. Jeigu Jėzus gydė mus ir mes turėtume gydyti save. Tokia abatė Hildegarda irgi mokė gyvenimo taisyklių, sakydama, išsaugok gyvenimo energiją. Tai reiškia, galvok, ką švaisto, tai yra pirma jos taisyklė. Ir ji buvo žolininkė, dėl to sako, išnaudok gydomasis jėgas iš žolynų, kur tikrai žmogui nesunku, Dievas prisėja šitų vaistų visur. Tinkamai maitinkis, tinkamai ilsėkis, surask vidurį tarp aktyvios veiklos ir poilsio. Tai vat kas tiko, viduramžiais tinka ir dabar. Ir Hildegarda sako, atsitiktinumų nėra. Jeigu turi kažkokį skausmą, tas skausmas yra tau signalas, kažką darai negerai, pagalvok. Jau tu sergi, tai gali būti ir tavo sielos lyga. Ir atsisakyk, jis sako, girtuokliai, tie, kurie save naikina vien tik svaigalais, tai nėra išeitis. Tai bus priežastis didesniems bėdoms. Tai vat, šiandien, ką mes išmokom iš tų išmintingų žmonių, vienuolių, tie, kurie tikrai nemokė kažkokio kraštutinumo, bet mokė to aukso vidurio kelelio, siauro kelelio, bet labai sveiko. Tai sugražinkim jį į savo gyvenimą ir tikrai pritaikykim tarpusavio santykiuose tą aukso vidurio taisyklę. Nedarykim kitam, ko nenorėtume, kad mums darytų. Ir darykim tai, ko norėtume, kad kiti mums darytų. Ačiū uždėmesi, su Dievu.